Godātie deputāti, lūdzu ieņemt vietas. Godātie deputāti, sākam 16. novembra sēdes sēdi. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis pagaidu mandātu un iesniegumu komisijas priekšlikumu mainīt sēdes darba kārtību. Un 16. novembra Saeimas sēdes darba kārtībā aiz 5. darba kārtības punkta iekļaut šādas Saeimas lēmumu projekts. Un pirmais priekšlikums par Ulda Auguļa, 9. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības kandidāta saraksts Zemgales vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Vai ir iebildumi? Iebildumi nav, šis iekļauts dienas kārtībā. Priekšlikums par Viļa Edvīna Breša, 9. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Deputātiem ir iebildumi? Nav, iekļauts. Par Anda Kāposta, 9. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības kandidāta saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Deputātiem iebildumi nav, iekļauts dienas kārtībā. Par Ligitas Silraubas, 9. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības kandidāta saraksta Zemgales vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Deputātiem iebildumi nav, iekļauts. Par Kārļa Lēškalna, 9. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr Tautas partijas kandidāta saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētā deputāta pilda ministru pienākumus. Deputātiem iebildumi nav, iekļauts. Par Vairas Paeglis, 9. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Tautas partijas kandidāta saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Deputāti piekrīt, iekļauts dienas kārtībā. Par Jāņu Poriešu, 9. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Tautas partijas kandidāta saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Deputātiem iebildumi nav, iekļauts. Par Ziedoņu Rubežu, 9. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Tautas partijas kandidāta saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Deputātiem iebildumi nav, iekļauts dienas kārtībā. Par Māru Krastiņu, 9. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Tautas partijas kandidāta saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Deputātiem iebildumi nav, iekļauts dienas kārtībā. Par Eriku Zomers, 9. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Tautas partijas kandidāta saraksta Zemgales vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Deputātiem iebildumi nav, iekļauts dienas kārtībā. Par Vjačeslavu Stepaņenko, 9. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem nav iebildumi, iekļauts dienas kārtībā. Varam pāriet. Godātie deputāti, sākam izskatīt šīs dienas darbu kārtību. Pirmais ir pirmā sadaļa par likumu otrreizēju caurlūkošanu. Godātie deputāti, mēs esam saņēmuši likuma projektā grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli valsts prezidentes iesniegumu ar lūgumu caurlūkot šo likuma projektu otro reizi. Saeimas prezidijām ir priekšlikums nodot šo likuma projektu budžetu un finanšu nodokļu komisijai. Un mēs esam saņēmuši deputāta Jākava Plīnera priekšlikumu, ka nododot šai manis minētajai budžeta finansu nodokļu komisijai, noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu līdz 2006. gada 24. novembrim un izskatīšanu Saeimas plenārsēdē 2006. gada 30. novembrī. Vai ir deputātiem iebildumi? Juris Dobels, lūdzu. Lūdzu, jā, pārts Juris Dobels.
Cienītie kolēģi, mēs mazliet nepareizi rīkojamies. Mums nav komisijas izveidotas. Nav mums vispār skaidrs, kas ar šo te atdotu atpakaļ projektu nodarbosies. Un mēs jau te sākam spriedelēt par termiņiem, par priekšlikumu iesniegšanas laiku. Man gan bija cits priekšlikums vispār šo dokumentu izskatīt pēc vienas nedēļas, tad, kad mums būs komisija un kad būs komisijas vadība. Es neredzu jēgu šodien vispār šo jautājumu izskatīt.
Godātie kolēģi, man vai šāds priekšlik, lai šādu priekšlikumu izskatītu, ir vajadzīgi iesniegums. Deputāts Jākavs Plīnērs, lūdzu.
Godātie kolēgi, kā jums ir zināms, kārtības rulli šī komisija ir, kā jums ir zināms, vakar bija frakciju padomes sēde, kur arī apstiprināja un Saeimas darba kārtību un arī pareizo komisiju nosaukumu. Es domāju, ka šis jautājums un visi jūs solījat vai gandrīz visi samazināt nodokļus salīdzinoši netik daudz ir individuālu komersantu Latvijā, bet viņu dzīve jāatvieglo un budžets zaudēs simboliskos līdzekļus un es domāju, ka nav ko vilkt vilku aiz astes. Mēs pilnīgi esam rīcības spējīgi, lai šodien pieņem tādu lēmumu, noteikt terminus. Nu, ja Dobeļa kungs negrib strādāt, viņš var nestrādāt, bet komisijas būs apstiprinātas, es ļoti ceru, rīt, parīt, un rītdienā, pirmdienā, nu, atkal Dobeļa kungs par visu Saeimu saka, ka nebūs, bet es ceru, ka agrāk vai vēlāk, labāk, ja agrāk komisija sāks darbu un sāks izskatīt šo svarīgu jautājumu un termini ir reāli un mēs varam virzīt šo jautājumu uz priekšu, tāpēc arī lūdzu mūsu priekšlikumu atbalstīt. Paldies jums!
Godātie kolēģi, par jautājumu izskatīšanas atlikšanu iesniegumu nav šobrīd prezidijā, tādēļ man ir jautājums par deputātu Jākopu Plīnēru piedāvātajiem termiņiem, vai ir kādi citi termiņi?
Turpinām debats.
Deputāts Oskars Spordziņš.
Cienījamie kolēģi, man tikai nojaušam iemeslu dēļ šo jautājumu virzīja pēdējā iepriekšējā Saeimas plenārsēdē galīgi nesagatavot, jo mēs nevaram mēnešu vidū ieviest tādu nodokļu samazinājumu, kas faktiski nav administrējams, pie tam arī jau pēc pieņemtā grozējuma, pēc budžeta grozējumiem, tas faktiski nav iespējams nemaz realizēt. Mans ierosinājums ir sekojošs, pēc tam, kad tiek izveidot budžeta komisiju, nodot budžeta komisijai un skatot kopā nākošā gada budžeta paketi, tad arī šo te likuma grozējumu pievieno šai te grozējuma paketē. Tas ir, manuprāt, ļoti saprātīgi to skatu kopā ar nākošā gada budžeta projektu. Paldies.
Turpinām debats. Aleksandrs Golubovs.
Cienījamie kolēģi, ja jūs lasījat mūsu galveno
likumu, tas ir kārtības rulis. Tad kārtības rulis nosaka, ka termiņu, kad izskatām šis likumprojekts un termiņu priekšlikumu iesniegšanai nosaka atbildīgas komisijas priekšsēdētājs. Uz doto momentu mums nav ne komisijas, ne priekšsēdētāja, tā kā šo likumu un šo prezidentes iesniegumu mēs šodien izskatīt nevaram.
Turpinām debats. Vladimirs Buzājos. Beidzot.
Cienījumie kolēģi, saskaņā ar kārtības rulēs priekšlikumu iesniegšanas termina un izskatīšanas termina nosaka tomēr saima, ko mēs hobritārie darījām. Un par likumprojekta apvienošana ar biudžeta paketu. Lai pilnvērtīgi izstrādāt biudžetu, vispirms jāzina spēles noteikumi. Un saskaņā ar to ir nepieciešams lemt pirms biudžeta paketas iesniegšanas saimā vai nodokļa likme individuālam uzņēmējumam ir 25% vai 15%. Un cenība, kolēģi, jūsu rokas ir šo biznesmenu viedokļas izraks no avizas dienas biznes un saskaņā ar to lūdzu atbalstīt šo viedokļa un apstiprināt terminus, kuru piedāvā mūsu frakcija, kas bija priekšlikuma iniciatora. Paldies!
Godātie kolēģi, turpinām debatas. Krišāns Kariņš.
Cienījamie kolēģi, atcerēsimies, pa ko iet runa. Iet runa par iedzīvotāju ienākumu nodokļu samazinājumu individuāliem komersantiem. Šobrīd ir klajīgi diskriminējoša nodokļu politika, ka individuālais komersants maksā 25% nodokli, bet citi uzņēmumi maksā 15% nodokli. Šis valdībā ir ticis gari diskutēts, saima ir pieņēmusi likumu, ka tomēr vajadzētu beigt šo te netaisnīgo nodokļu diskrimināciju pret individuāliem komersantiem, un saime to bija pieņēmusi. Tagad valsts prezidente ir atsūtījusi šo likumu atpakaļ saimai otraizējai caurlūkošanai, un mums visiem ir priekšlikums, ka mēs nosakam termiņi, līdz kuram var iesniegt grozījumus, un kurā datumā šo likumu vajadzētu izskatīt. Es neseredzu šeit nekādas problēmas. Šis ir nodokļu samazinājums, ko visas valdošās partijas ir solījušas saviem vēlētājiem pirms vēlēšanām. Nu, tad turēsim savus solījumus, neskatīsimies uz to, kurš šo priekšlikumu ir rakstījis vai nav. Tas priekšlikums ir balsojams, un es domāju, ka mums ir par viņu jābalso, un mums ir valstī jābeidz diskriminējošā nodokļu politiku, kas ir vērsta pret individuāliem komersantiem.
Deputāts Juris Dobels, otro reizi.
Cienītie kolēģi, ļoti labs piemērs, kā ar labo roku, kasot labo aus, roku iet ap galvu riņķī. Pirmkārt, mums pat labam bija tikai viens jautājums par procedūru un nevis par procentiem. Atkārtoju vēl vienreiz, lūdzu, iemācīsimies kārtīgi strādāt, it īpaši tie, kas jau te vairākas sasaukums atrodas. Nu tagad es ceru, būs te 5 deputāti atradušies, kas parakstīs iesniegumu atlikt šī jautājuma izskatīšanu uz vienu nedēļu. Un nevajag te vienam otru pārliecināt par to, ko mēs jau esam izdarījuši. Saime ir nobalsojusi, un mēs neiebilstam pret šiem procentiem. Runa ir par to, ka mēs šodien pat labām tērējam laiku un kaut kāds mistisks termiņus piedāvājam komisijai, kuras nav šinī brīdī un kuras vadītāji arī nav. Līdz ar to es palieku pie tā paša, ko es esmu teicis jau pirmīt. Es aicinu Saeimu atlikt šī jautājuma izskatīšanu uz vienu nedēļu, un tā kā ir iesniegts jau priekšlikums, tad cits debats vairs nevar būt tikai par to, kad mēs izskatām šo jautājumu, vai mēs atliekam uz vienu nedēļu vai nē, un balsot par to.
Deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, cik ļoti Saeimas pēcvēlēšana darbs atšķiras no priekšvēlēšana eiforijas. Nu tāpat kā darbdienas rīts no svētvakara svinīgās noskaņas. Šodien jau visi tā kā aizmirsuši priekšvēlēšanas solījumus par nodokļu samazināšanu, un nu tikai runā par procedūru un ne par ko citu. Un cik labi paslēpties aiz procedūras, lai nebūtu jāpild to, kas solīts. Es pirms vēlēšanām ar lielu interesi izlasīju Roberta Zīles ekonomisko programmu, un man daudz kas no turienes ļoti patika. Bet izskatās, ka nabaga ekonomiskā programma šodien tā kā tādi lapsu apgrausti zaķa kauli mētājas jau mežmalā. Un nu nevienam vairs tā kā nav intereses par to. Godātie kolēģi, es ļoti gribu atbalstīt Roberta Zīles ekonomisko programmu un Tēvzemes labos centienus nodokļu sistēmas sakārtošanā. Tāpēc es aicinu atbalstīt Jakova Plīnera priekšlikumu.
Deputāts Oskars Spurdziņš, otrā reize.
Cienējamie kolēģi, tiem, kas nesaprāt, es gribētu atkārtot un paskaidrot. Valsts prezidenta atlikšu šo jautājumu, jeb atdevu atpakaļ parlamentam pārlūkošanai tikai tādēļ, ka finanšu ministrija savā vēstulē valsts prezidentai paskaidroja, kādēļ šis jautājums nav šobrīd atrisināms tādā veidā, ko parlaments ir nobalsojis. Tas ir jāskata no kāda konkrēta perioda, iespējams no nākošā gada sākuma. Protams, tā ir tēma, kas ir vairāk kā debatēta un principā arī ir atbalstām, bet tādā veidā, kā šobrīd tas ir pieņemts, tas vienkārši nav izdarāms. Līdz ar to es ierosinu, lai budžeta komisija šo jautājumu pievieno klāt nākošā gada budžeta projektu paketei un to skatu kopīgi. Tas ir ļoti reāli un tādā veidā tas arī ir atbalstām. Paldies.
Deputāts Jākavs Plīners, otro reizi.
Godātie kolēģi, jums taču ir zināms, tie, kuri grib darīt, strādāt, dara un strādā, tie, kuri negrib, meklē iemeslus. Skaidrs, ka starp citu es paskatījos, ka astotās Saeimās laikā komisijas jau sāka darbību 14. novembrī, 14. šodien, Nu, jau šis termiņš ir aizmugurē, bet komisijas vēl darbu nesāka. Tātad mēs vēl nodarbojamies ar organizatorisko pusi algumas saņēmam. Tātad komisija būs, priekšsēdētājs būs un strādāt var. Varbūt mēs varam taču pieņemt, un nepiekrītu Spurdziņa kungam, mēs varam pieņemt līkumu, varam iestrādāt pārējais periodu un varam tieši pildīt to, ko mēs solījam, sākot ar 1. janvari un iestrādāt to nākošā gada budžeta. Tātad tas vēlreiz Golubovam, nu, bieži vien ir taisnība, bet šodien arī nav taisnība Golubova kungam, kad viņš teica, ka priekšsēdētājs tur nozīmē terminu nozīmē Saeima. Saeima ir, prezidijs ir, ja nav komisija, mēs lūdzam prezidiju to likt uz balsošanu, un es ceru, ka jūs to atbalstīsiet, jūs pildīsiet vai izdarīsiet vismaz pirmo soliņu savu solījumu izpildēji. Paldies, un es lūdzu likt uz balsošanu, un finansu ministrs uztraucas, kā būs ar līdzekļiem un tā tālāk, varbūt piestrādājot pie šī likuma projekta, varbūt pārējais periods, varam iestrādāt nākošā gada budžeta un visi ies uz priekšu tā, ka tam vajadzētu būt. Paldies.
Debats slēdza. Godātie kolēģi, mēs Saeimas prezidijas ir saņēmis 5 deputātu, Lāksdiņu, Kučinsku un citu deputātu iesniegumu ar lūgumu atlikt uz nākamo kārtējo Saeimas sēdi likuma projektu grozījumu likuma par iedzīvotā ienākumu nodokļu priekšlikumu par otrreizējo caurlūkošanu. Lūdzu, deputāts par atlikšanu uz nedēļu balsojam par šo priekšlikumu. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Rezultātu. Par 41 deputāts, pret 44, atturās 1. Lēmuma projekts nav pieņemts. Tātad balsojam par priekšlikumu nodot budžetu un finanses komitejā un noteikt, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 24. novembrs un izskatīšana 30. novembrī. Lūdzu, balsošanas režīmu. Balsojam. Lūdzu rezultātus. Par 58 deputātu atturās 3, pret 3 atturās 20 deputātu. Lēmuma projekts pieņemts. Tātad izskatām dienas kārtības nākamo punktu. Godātie kolēģi, mēs izskatām lēmumu projektu par Intas Feldmanas 9. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš vēlēšana apvienības kandidāts saraksts Rīgas vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Pagaidu mandātu un ētikas un iesniegumu komisijas vārdā Ainārs Latkauskas.
Labrīt, kolēģi! Tātad komisija saņēma deputāta Aināra Baštika iesniegumu par deputātu mandātu nolikšanu uz ministra amata pildīšanas laiku. Komisija saņēma centrālās vēlēšanu komisijas informāciju par to, ka nākamais deputāta kandidāts no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš vēlēšana apvienības deputāta kandidāta saraksta Rīgas vēlēšana apgabalā ir Inta Feldmana. Ir Intas Feldmanas iesniegums, ka viņa piekrīt kļūt par 9. Saeimas deputātu uz laiku, kamēr no frakcijas ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.
Lūdzu Intu Feldmani nodot svinīgo solījumu.
Es uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgu solu. Būt uzticīgi Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Godātie kolēģi, balsosim par Intas Feldmanas 9. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 deputāti, neviens nav pret un neatturās. Lēmuma projekts pieņemts. Godātie kolēģi, nākamais darba kārtības punkts. Lēmuma projekts par Dzintari Jaundžekaru, 9. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš vēlēšana apvienībā apvienības kandidāta saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pildu ministru pienākumus. Vārds Aināram Latkauskim.
Komisija ir saņēmusi deputāta Ivara Godmaņa iesniegumu par deputātu mandātu nolikšanu uz ministra amata pildīšanas laiku. Komisija saņēma centrālās vēlēšanu komisijas informāciju par to, ka nākamais deputāta kandidāts no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš vēlēšana apvienības deputāta kandidāta saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ir Dzintars Jaundžekars. Komisija ir saņēmusi Dzintara Jaundžekara iesniegumu, ka viņš piekrīt kļūt par 9. Saeimas deputātu uz laiku, kamēr no frakcijas ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus.
Godātie kolēģi, pirms es aicinu Dzintaru Jaundžekaru tribīnē, es ļoti aicinu kolēģis ieņemiet savas vietas sēž zālē, mūsu kolēģi nodod svinīgo zvērastu, ievērojiet klusumu un esiet lūdzu iecietīgi pret citiem kolēģiem. Lūdzu vārds Dzintaram Jaundžekaram svinīgā zvērastu nodošanā.
Es, Dzintars Jaundžekars, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Godātie kolēģi, balsosim par Dzintara Jaundžekara pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš vēlēšana apvienības kandidāta saraksta Vidzemes vēlēšana apgabala ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pāri 76, neviens deputāts neaturās un nav pret. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības punkts par Daiņa Turlā, 9. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš vēlēšana apvienības kandidāta saraksta Rīgas vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pildu ministru pienākumus. Vārds Aināram Latkauskim, pagaidu mandāta ētikas un iesniegumu komisijas vārdā.
Komisija ir saņēmusi deputāta Aināra Šlesera iesniegumu par deputātu mandātu nolikšanu uz ministra amata pildīšanas laiku, kā arī centrālās vēlēšana komisijas informāciju par to, ka nākamais deputāta kandidāts no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš vēlēšana apvienības deputāta kandidāta saraksta Rīgas vēlēšana apgabalā ir Dainis Turlais. Ir arī saņem Daiņa Turlā iesniegums, ka viņš piekrīt kļūt par 9. Saeimas deputātu uz laiku, kamēr no frakcijas ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.
Lūdzu Dainu Turlo nodot svinīgo solījumu.
Es, Dainis Turlais, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi soli. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies. Balsosim par Daiņa Turlā. 9. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 75 deputāti pār, 1 deputāts pret, neviens neaturās. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības punkts – lēmuma projekts par Jāņa Šmita 9. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, mēr no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš vēlēšana apvienības kandidātu sarakstu Kurzemes vēlēšana apgalā, ievēlotie deputāti pildu ministru pienākumus. Vārds Aināram Latkauskam.
Komisija ir saņēmusi deputāta Oskara Kastāna iesniegumu par deputāta mandātu nolikšanu uz ministra amata pildīšanas laiku, pamatojoties uz CVK informāciju par to, ka nākamais deputāta kandidāts no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš vēlēšana apvienības deputāta kandidāta sarakstu Kurzemes vēlēšana apgabalā ir Jānis Šmits. Kā arī esam saņēmuši Jāņa Šmita iesniegumu, ka viņš piekrīt kļūt par 9. Saeimas deputātu uz laiku, kamēr no frakcijas ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus.
Lūdzu Jāni Šmitu nodot svinīgo solījumu.
Es, Jānis Šmits, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā, svinīgu solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Godātie deputāti, mēs balsosim par Jāņa Šmita 9. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 deputāti, neviens nav pretu, atturās viens deputāts. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības punkts. Lēmuma projekts par Ulda Auguļa 9. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības kandidātu saraksta Zemgales vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pildu ministra pienākumus. Vārds Aināram Latkauskam.
Komisija ir saņēmusi deputāts Dagnijas Staķis iesniegumu par deputātu mandātu nolikšanu uz ministra amata pildīšanas laiku, kā arī CVK informāciju par to, ka nākamais deputāta kandidāts no Zaļo Zemnieku savienības deputāta kandidāta saraksts Zemgales vēlēšana apgabalā ir Uldis Augulis. Ir arī Ulda Auguļa iesniegums, ka viņš piekrīt kļūt par 9. Saeimas deputātu uz laiku, kamēr no frakcijas ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus.
Paldies, lūdzu, Uldi Auguli nodot svinīgo solījumu.
Es, Uldis Augulis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt, godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Godātie deputāti, balsosim par Ulda Auguļa 9. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 deputāti, neviens nav pret un atturās. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības punkts. Lēmuma projekts par Viļņa Edvīna Breša 9. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības kandidātu sarakstu Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Vārds Aināram Latkauskam.
Komisija ir saņēmusi deputāta Raimonda Vējoņa iesniegumu par deputāta mandātu nolikšanu uz ministra amata pildīšanas laiku, kā arī CVK informāciju par to, ka nākamais deputāta kandidāts no Zaļo un Zemnieku savienības deputāta kandidāta sarakst Vidzemes vēlēšana apgabalā ir Vilnis Edvīns Breses. Ir arī Viļņa Edvīņa Breša iesniegums, ka viņš piekrīt kļūt par 9. Saeimas deputātu uz laiku, kamēr no frakcijas ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus.
Lūdzu, Vilni Edvīnu Bresi nodot svinīgo solījumu.
Es, Vilnis Edvīns Bresis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot un pildīt Latvijas satversmi un likumus.
Godātie deputāti, balsosim par Viļņu Edvīnu Breša, 9. Saeimas deputātu, pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 deputāti, neviens nav pret un neatturās. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības punkts. Lēmuma projekts par Anda Kāposta 9. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Vārds Aināram Latkauskam.
Komisija ir saņēmusi deputāta Mārtiņa Rozes iesniegumu par deputāta mandātu nolikšanu uz ministra amata pildīšanas laiku, kā arī CVK informāciju par to, ka nākamais deputāta kandidāts no Zaļo un Zemnieku savienības deputāta kandidāta saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ir Andis Kāposts. Ir Anda Kāposts iesniegums, ka viņš piekrīt kļūt par 9. Saeimas deputātu uz laiku, kamēr no frakcijas ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus.
Lūdzu Anda Kāposts nodot svinīgo solījumu.
Es Andis Kāposts, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Godātie deputāti! Balsosim par Anda Kāposta 9. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 deputāti, neviens neaturās un nav pret. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības punkts. Lēmuma projekts par Ligitas Silraupas 9. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības kandidātu saraksta Zemgales vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Vārds Aināram Latkauskam.
Komisija ir saņēmusi deputātas Baibas Rivišas iesniegumu par deputātu mandātu nolikšanu uz ministra amata pildīšanas laiku. Nākamais deputāta kandidāts saskaņā ar CVK informāciju no Zaļo Zemnieku savienības deputāta kandidāta saraksta Zemgales vēlēšana apgabalā ir Andrejs Spridzāns. Komisija saņēma Andreja Spridzāna iesniegumu par atteikšanos pildīt 9. Saeimas deputāta pienākumus. Nākamā ir Ligita Silarauba. Komisija ir saņēmusi Ligita Silaraupas iesniegumu, ka viņa piekrīt kļūt par 9. Saeimas deputātu uz laiku, kamēr no frakcijas ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus.
Lūdzu, Ligita Silaraupa nodot svinīgo solījumu.
Es, Ligita Silaraupa, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Godātie deputāti, balsosim par Ligitas Silaraupas 9. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 deputāti, neviens nav pret un neaturās. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības punkts – lēmuma projekts par Kārļa Leiškalna 9. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Tautas partijas kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Vārds Aināram Latkauskam.
Komisija ir saņēmusi deputāta Aigara Kalvīša iesniegumu par deputātu mandātu nolikšanu uz ministra prezidenta amata pildīšanas laiku, kā arī CVK informāciju par to, ka nākamais deputāta kandidāts no Tautas partijas deputāta kandidāta saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ir Kārlis Leiškalns. Ir arī Kārļa Leiškalna iesniegums, ka viņš piekrīt kļūt par 9. Saeimas deputātu uz laiku, kamēr no frakcijas ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus.
Lūdzu Kārļa Leiškalna nodot svinīgo solījumu.
Es, Kārlis Leiškalns, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgu soli būt uzticīgs Latvijai stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Godātie deputāti, balsosim par Kārļa Leiškalna 9. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 deputāts, neviens deputāts nav pret un neaturās, lēmums pieņemts. Nākošais dienas kārtības punkts – lēmuma projekts par Vairas Paeglis 9. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Lūdzu, pagaidu mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā Ainārs Latkauskas.
Komisija ir saņēmusi deputāts Helēns Demakovs iesniegumu par deputātu mandātu nolikšanu uz ministra amata pildīšanas laiku, kā arī CVK informāciju par to, ka nākamais deputāta kandidāts no Tautas partijas deputāta kandidāta saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ir Vaira Paegla. Ir arī Vairas Paeglas iesniegums, ka viņi piekrīt kļūt par 9. Saeimas deputātu uz laiku, kamēr no frakcijas ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus.
Lūdzu Vairu Paegli nodot svinīgo solījumu.
Es Vaira Paegla, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Godātie deputāti, balsosim par Vairas Paeglas 9. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 deputāti, pret viens neviens neaturās, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības punkts – lēmuma projekts par Jāņa Porieša 9. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Vārds Aināram Latkauskam.
Komisija ir saņēmusi deputāta Arta Pabrika iesniegumu par deputātu mandātu nolikšanu uz ministra amata pildīšanas laiku, kā arī CVK informāciju par to, ka nākamais deputāta kandidāts no Tautas partijas deputāta kandidāta saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ir Jānis Poriets. Ir arī Jāņa Porieša iesniegums, ka viņš piekrīt kļūt par 9. Saeimas deputātu uz laiku, kamēr no frakcijas ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus.
Lūdzu Jāni Poriet nodot svinīgo solījumu.
Es, Jānis Porietis, uzņemoties saimes deputāta pienākumus Latvijas tautas priekšā svinīgu soli. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Godātie deputāti, balsosim par Jāņa Poriešu, 9. Saimes deputāta, pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Lūdzu rezultātu. Pār 78 deputāti, neviens nav pret un neaturās. Lēmums pieņemts. Nākošais dienas kārtības punkts. Lēmuma projekts par Ziedoņa Rūpeža 9. Saimes deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Tautas partijas kandidāta saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Vārds Aināram Latkauskim.
Komisija ir saņēmusi deputāta Gundara Bērziņa iesniegumu par deputātu mandātu nolikšanu uz ministra amata pildīšanas laiku, kā arī CVK informācija par to, ka nākamais deputāta kandidāts no Tautas partijas deputāta kandidāta saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ir Ziedonis Rubežs. Ir Ziedoņa Rubeža iesniegums, ka viņš piekrīt kļūt par 9. Saimes deputātu uz laiku, kamēr no frakcijas ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus.
Es lūdzu Ziedoni Rubezi nodot svinīgo solījumu.
Es, Ziedonis Rubežs, uzņemoties saimes deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Godātie deputāti, balsosim par Ziedoņa Rubežu 9. Saimes deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Lūdzu rezultātu. Pār 80 deputāti, neviens nav pret un neaturās. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības punkts – lēmuma projekts par Māra Krastiņa 9. Saimes deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Tautas partijas kandidāta saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Vārds Aināram Latkauskim.
Komisija ir saņēmusi deputāta Aigara Štokenberga iesniegumu par deputātu mandātu nolikšanu uz ministra amata pildīšanas laiku, kā arī CVK informāciju par to, ka nākamais deputāta kandidāts no Tautas partijas deputāta kandidāta saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ir Māris Krastiņš. Ir arī Māra Krastiņa iesniegums, ka viņš piekrīt kļūt par 9. Saimes deputātu uz laiku, kamēr no frakcijas ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus.
Lūdzu Māra Krastiņa nodot svinīgo solījumu.
Es, Māris Krastiņš, uzņemoties saimes deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un bez labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Godātie deputāti, balsosim par Māru Krastiņu 9. Saimes deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Lūdzu rezultātu. Pār 80 pret un atturās nav. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības punkts – lēmuma projekts par Ērikas Zomeres 9. Saimes deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Vārds Aināram Latkauskam.
Komisija ir saņēmusi deputāta atslaktā iesniegumu par deputāta mandātu nolikšanu uz ministra amata pildīšanas laiku, kā arī CVK informāciju par to, ka nākamais deputāta kandidāts no Tautas partijas deputāta kandidāta saraksta Zemgales vēlēšana apgabalā ir Ērika Zomer. Ir Ērika Zomers iesniegums, ka viņa piekrīt kļūt par 9. Saeimas deputātu uz laiku, kamēr no frakcijas ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus.
Lūdzu Ēriku Zomeri nodot svinīgo solījumu.
Es, Ērika Zomere, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es atņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Godātie deputāti, balsosim par Ērika Zomeres 9. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 deputāti, pret 1, neviens deputāts neaturās, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības punkts – lēmuma projekts par Vjačeslavu Stepaņenko 9. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Vārds Aināram Latkauskam.
Komisija ir saņēmusi deputāta Sinas Šlesars iesniegumu par deputātu mandātu nolikšanu uz bērnu kopšanas atviļinājumu laiku. CVK informē par to, ka nākamais deputāta kandidāts no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš vēlēšanu apvienības deputāta kandidāta saraksta Rīgas vēlēšana apgabalā ir Krišjāns Peters. Komisijai ir Krišjāņa Petera iesniegums, ka viņš atsakās kļūt par 9. Saeimas deputātu Zineša Šlesars bērnu kopšanas atvaļinājumu laiku. Nākamais deputāta kandidāts no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš vēlēšana apvienības deputāta kandidāta saraksta Rīgas vēlēšana apgabalā ir Vjačeslavs Stepaņenko. Komisija ir saņēmusi Vjačeslavs Stepaņenko iesniegumu, ka viņš piekrīt kļūt par 9. Saeimas deputātu Zineša Šlesars bērnu kopšanas atvaļinājumu laiku.
Lūdzu Vjačeslavs Stepaņenko nodot svinīgo solījumu.
Es, Vjačeslavs Stepaņenko, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākas apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Godātie deputāti, balsosim par Vjačeslavu Stepaņenko 9. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 deputāti, pret un atturās nav, lēmums pieņemts. Godātie deputāti, mēs esam saņēmuši nākamais dienas kārtības punkts, lēmuma projekts par Jura Baldānu, 9. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu un piekrišanu uzsākt Jura Baldānu kriminālu vajāšanas turpināšanai. Tātad... Jā. Lūdzu mandātu. Un... Ētikas komisijas vārdā Ainārs Latkauskas.
Komisija uzklausīja ģenerāla prokuratūras pārstāvi un nolēma Saeimai piedāvāt šādu lēmumu projektu. Apstiprināt Jura Baldānu 9. Saeimas deputāta pilnvars un piekrist uzsāktās Jura Baldānu kriminālu vajāšanas turpināšanai.
Godātie kolēģi, neviens nav deputāts pieteicies. Jā, es atvainojos. Tātad aicinu Juri Baldānu nodot svinīgo solījumu.
Es, Juris Baldāns, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies. Tad balsosim par Jura Baldānu, Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu un piekrišanu uzsākt Jura Baldāna kriminālu vajošanas turpināšanu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 deputātu, pret nav, atturās 2 deputāti, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, Saeimas prezidijs ierosina pārtraukumu uz 30 minūtēm, lai, es atvainojos, mums ir kārtējais pārtraukums pusstunda un mēs ierosinām uz pārtraukumu uz stundu, uz vienu stundu, lai pārinstalētu visu tehniskās iekārtas un jaunos deputātus, viņu reģistrēšanās būtu sakārtama. Maz uzmanību, kolēģi, vēl mums ir jāapsveic Ausmu Ziedoni Kantāni, apaļā, nu, sacīsim, daļai apaļā jubilējā. Apsveicam. Godātie deputāti, vārds Zintaram Rasnečam, īsam paziņojumam.
Godātie deputāti, frakciju vadītāji informēja, ka 10.45. sarkanajā zālē frakcija padomes sēdi. Paldies.
Paldies. Pārtraukums, tev paziņojumu gribam? Jā, pārtraukums uz vienu stundu.